Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Balik muna sa isang metro ang physical distancing sa mga pampublikong transportasyon. Noong Lunes, sinimulan nang ipatupad ang 0.75 meters na distansya sa mga pasahero. Pero habang wala pang pinal na direktiba hinggil dito si Pangulong Duterte, balik muna sa isang metro ang distansya sa mga pampublikong bus, jeep at sa mass rail transit. Malaking usapin ito ngayon sa sektor ng pampublikong transportasyon sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Nagbabanggaan ang posisyon ng mga miyembro ng Interagency Task Force hinggil dito. Gustong bawasan ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang isang metrong distansya ng mga pasahero at gawin itong 0.75 meters para mas maraming makasakay na pasahero. Tutol naman dito sina Health Secretary Francisco Duque III at Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na parehong nagsabing dadami ang mahahawa sa virus kung babawasan ang distansya ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan.
Para sa akin, non-negotiable na isa-sacrifice natin yung 1 meter distance sapagkat yan ay base sa siyensya. Yan din ang sinasabi ng WHO. Kapag binawasan mo yung 1 meter, ay tataas ang porsyento na ikaw ay mahahawa. Ang ibang bansa nga ay 2 metro.
Yan ang tinig ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Hinamo naman ang ilang grupong tutol sa bawas distansya ang mga dekotseng opisyal ng gobyerno na araw-araw na mag-commute sa loob ng isang buwan para maranasan nila ang tunay na sitwasyon sa mga pampublikong sasakyan.
Gusto natin na makita yung sitwasyon. Bakit tayo gagawin yung sacrificial lamb?
Yan ang tinig ni Chris Miranda, pinuno ng grupong UP Alyansa. Inaasahang pagpapasyahan ng pinal na direktiba sa usapin ng physical distancing sa mga public utility vehicles sa Lunes. Excited na ang mga provincial bus drivers at konduktor matapos mabalita ang posible na silang makabiyahe sa katapusan ng buwang ito. Ayon sa ilang tsuper ng bus, ilang buwan din silang nawala ng kita dahil sa quarantine. Sana raw ay maibalik na ang kanilang regular na biyahe.
Paano rin yung mga pamilya namin? Dapat may balik na rin yun sa amin din yung biyahe namin sa Pangasinan.
Yan ang tinig ng driver na si Ferdinand Coson. Sa ngayon, mayroon silang biyahe pero salit-salitan o relyebo ang sistema. Sineserbisyohan nila ngayon ang ilang mga kumpanya bilang shuttle buses o tagahatid ng mga empleyado. Samantala, kahit ang mga mayayaman at ang mga multi-billionaire sa Pilipinas, wala ring lusot sa epekto ng pandemya sa kanilang kita. Bagamat aminadong nakaramdam ng pagbaba sa kanilang kita ang mga bilyonaryo sa Pilipinas, bilyonaryo pa rin sila. Batay sa Forbes list of richest Filipinos ngayong 2020, nangunguna pa rin sa listahan at pinakamayaman ang mga magkakapatid na C na may-ari ng SM Malls. Ang halaga ng kanilang kayamanan nasa $13.9 billion. Sumunod sa listahan ng 10 wealthiest Filipinos sa 2020 sina Manny Villar, $5 billion. Enrique Razon Jr., $4.3 billion. Lance Gokongwei and siblings, $4.1 billion. Jaime Zobel de Ayala, $3.6 billion. Andrew Tan, $2.3 billion. Lucio Tan, $2.2 billion. Ramon Ang, $2 billion. Tony Tan Kakchong, $1.9 billion. Lucio and Susan Ko, $1.7 billion. Ayon sa Forbes, bumaba ang collective wealth ng 50 pinakamayayaman sa bansa sa halagang mahigit $60 billion mula sa $78 billion noong 2019. Sa ibang balita, nagbigay ng bagong ultimatum si Pangulong Duterte sa PhilHealth, maging matino hanggang sa Disyembre o mabuwag. Nabanggit daw ito ng Pangulo sa kanyang pulong sa mga leader ng Kongreso. Sinabi ni Senator Christopher Bongo na binigyan ng Pangulo ang bagong talagang PhilHealth President na si Dante Geran ng pagkakataong linisin ang ahensya. Kung hindi raw ito uubra, gibain na lang o kaya ay amyandahan ng batas na bumuo sa PhilHealth para mabago ang sistema sa ahensya. Iminungkahi naman ng Department of Justice o DOJ na magkaroon ng reorganization o balasahan sa PhilHealth para matigil na ang katiwalian sa ahensya. Samantala, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng DOJ sa PhilHealth at inaasahang may mga makakasuhan pang opisyal nito sa mga susunod na linggo.
Panimula pa lang po yan, patuloy pa rin po ang magiging imbestigasyon at mas marami pa pong isasampa na kaso ang DOJ at ang Ombudsman.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.